aurten bideo aurkezpen bideo laburtxo bat bidali digute eta horretaz gain ba proiektu txiki bat, ez? Guke urtero jartzen ditugu hiru gai ezberdin, aukeran eta beraiek aukeratu behar dute horrela ezakiz gehien interesatzen zaiena edo gehien gustatzen zaien gaia eta lantxo bat egin, laburtxoa. Eta gero lan hoiek guk Eusko Ikaskuntzak eta Puntu Eus elkarteak baloratzen dituzte eta hoien artean aukeratzen ditugu gurekin udan etorriko diren gazteak.
Eta ez dakit datu aurre eskura izango duzu, baina zenbat neska mutil hartuko duzue edo hartuko dute parte aurtengo edizioan?
Aurten ere guk normalean hori hilabeteko espedizioa egiten dugu eta 120 gaztera ematen ditugu danak batera, danak elkarrekin. Eta aurten 120 ere parte hartuko dute, baina bi txandatan. Orduan lehenengo txandan 60 etorriko dira eta bigarrenean 60, bigarren txanda bai.
Hau ere COVID-aren ondorio bat izan da.
Bai, aurten, iaz ezin izan genuen, alternatiba txiki bat egin genuen zaretan, baina ez genuen horrela ezer presentzial antolatu, aurten ja irten bar genuen, ja ezin genuen, ja gehiago, eta gazteak ere irten behar dira, eta orduan, naizta espedizio egin ezal, egin ditugu, moldatu dugu pixkat egoera da. Saiatu gara, alik eta gutxien mugitzen, ez, pixkat hori horregatik, COVID-aren kontuagatik, eta hori, gure etzako ere antolaketarako errazagoa da logistikoki horrela kudeatzea, taldea kudeatzea, eta taldea banatu dugu, zenbat eta gutxiago izan ere, errazagoa delako
hainbat tokitan ere hainbat tokitan pentsatzen dut mugak ere egongo direla.
Aforo kontuak hori da, Nafarroan adibidez baita ere talde kopuru gehiengoa da 60 taldekoa, orduan bai, pizkat moldatu barri izan dugu.
Oso, no? Eta, aipatu duzu, Urruñan hasiko dela abentura, eta nun amaituko da?
Amaituko dugu Aulestin, baina pasatuko gara handik zuen ingurutik, eratuko gara baita ere, lehenengo txandako gazteak egongo dira lehenengo Urruñan, eta gero Lekaro zen. Piko ditugu bi kampamentu base edo baita esan da. Eta gero inguruan mugituko gara. Eta bigarren txandakoak hasiko dira Bidania Goiatzen. Eta gero Aulestira joango gara. Eta oso, pozik gaude egia esan, azkenean ere aukera ematen digu, guk normalean ibilbide antzekoa egiten dugu, zeozer moldatu dugu urte-zurte, baina gutxi gora bera, pasatzen garen herriak eta inguruak berdintxoak izaten dira, eta urten bai euki dugula, pizkat aukera hori batzokiak aldatzeko, eta ezagutzen ez genituen toki batzutara joateko, eta agian herri txikiagoak, bilatu dugulako ere egotea bai digunetatik pixkat aldenduago, eta egia esan topatu ditugu osatxako politak, eta jo, ilusio handiarekin gaude, bai, anegoteko.
Ze ondo, eta, aipatzen ari gara, Urruñan hasi, eta beste bi herria aipatu ditugu bukaera amaiera hori, baina tartean esan bezala beste herrik bisitatuko dituzue, ez dakit zer da gaztek egiten dutena herri hauetan, edo zer planteatzen dan, zer egiten dute gaztek?
Guk normalean hori bai saiatu gara, naiz eta espedizioa ez egin, saiatu gara pizkat eguneko egitaragua antzeko mantentzen. Guk normalean egiten duguna da goizetan etapa bat, normalean hori herri-herri mugitzen gara, eta aurten pizkat bilatu duguna da hori, irteeraren hori mantentzea, ez, egunero ibilbideren bat egitea goizez, mugituko gara toki ezberdinak ezagutzeko, eta gero arratsaldetan ekintza ezberdinak egiten ditugu, ekintza kulturalak, bizitak, etortzen dira gurera, pizkate, ja proiektuaren veteranoak diren Kike, Amonarri, Kasiko, Meneta, eta bar, beraiekin oso pozik gaude, eta beti egiten dugu, eta gazten artean ere, gazteekin ere badaukate oso filin ona, eta gu oso pozik gaude aiekin, eta hauek errepikatuko dute gurekin, eta gero bueno, batzuk gordetzen ditugu sorpresa moduan, ukitzen ditugu gauetan bizita sorpresak, eta bai, pixkat hori da gure egunerokoa, altzatu, ibilaldi bat egin, ondo nekatu, ingurua ezagutu eta gero arratsaldez ekintza ezberdinak.
Osondo, eta bueno, ez dugu aipatu, baina espedizioko kideek, gazte hauek jasotzen dute izen bat, ezta?
Bai, izio gitarrak dira gure gazteak.
Ara.
bai.
Bueno, hortze, ikusten mali maditugu, behaien izena badutela, eta espedizioko kide hauek izen hori jasotzen dutela aurten, ezta?
Bai, urtero dira izio gitarrak, gainera hortik, badago Instagram konturen bat hortik izio gitarrena ere beraiek egindakoa, eta bat, eta oso divertigarriak. Eta, bai, gure gazteak izio gitarrak dira, eta gu lantaldea edo urdinez goaz, eta bueno, begiralei ere ditzen diegu xerpak, eta orduan ditugu hor gure izio gitarrak eta gure xerpak.
Aventura bat oso-osoa, kompleto bat, da, esango dugu.
Bai.
Eta, bueno, ez dakit, amaitze aldera zerbait aztu zaigun, edo zerbait aipatzeko baduzun, ane?
Ez dakit, pixkate animatzea entzuten bagaituzte, orain nola gazteak oporretan dauden, eta gian goizetan horre etxetik dabiltzan eta irratia piztuta, eta hori pixkat animatzera, amalau, amabost, amasei urte aurten adinor tarte horretan dauden gazteak, entzun baldin badute hori gustatu zaien zerbait, eta esate badute, bi hau zer den, edo pixkat animatzea, datorren urtean,
apuntatari
egotera, bai, sare sozialetan gauza asko mugitzen ditugu, Instagram, Facebook eta Twitter batez ere, eta hori hor jarraitzen bagaituzte ukiko dituzte gure berriak eta benetan oso esperientzia polita dela, merezi duela eta orain arte gurekin egon diren gazteek behintzat badirudi oso esperientzia polita dela haientzako ere bai, zegu gurea kontatzen dugu, baina nik uste baiet.
Hori da, eta bueno, gaztei luzatu duzuen eskua ez, animatzeko, esan abendu inguruan irikitzen dezuela parte hartzeko inskriptzio hori esango dugu edo, atentu eteko bestela sare sozialetan. Ane, mila esker, eta bueno, hemendik gertu edo gerturatzen zaretenean, ea posible dugun berriz ere zuekin bat egita.
Hori da.
Oso, no, ane. Mila esker eta animo, ostiralerako.
Bale, mila esker zuei.
Ondo izan.
Agur,
agur, agur.
Torbera, pixka bat handiagoa, Aragoko hortzaroa, pixka bat handiagoa.